Перед хатою цвітуть гвоздики. Насаджені дбайливою дівочою рукою, вони змагаються з пишними тубільними саранками, червоними, жовтими, фіалковими, що розбіглися ген скрізь по схилу до річки аж у ліс і перегукуються пишними кольорами серед безлічі інших квітів в морі яскравої зелені, буйної і соковитої. Великими суцільними масивами рожевіє плакун, а з-за хати повиходили черемхи, повтікали з тайги і стоять, як дівчата, запишались, заквітчені, стережуть невеличкий город і пасіку, десятків зо два вуликів. Кругом хати снують бджоли, бо кругом хати квіти, всюди квіти, на землі і вгорі. І всюди є діло для робочих золотих працівничок, для цих соняшних комах. І над річкою он цвітуть черемхи, видивляються у бистру воду, слухають, як булькає вода по камінцях. Це там унизу. Перед хатою плай, двір не двір, вибитий плай, не обгороджений ніяким тином і без ніяких воріт. Бо тут усе це двір і все це господа, всі ці нетрі, що розділялись навколо ген сизого високого пасма гір, яке обійшло здалеку хату дугою. Стара, але дебела ще хата, рублена з доброго дерева, з різьбленим ганком і такими ж наличниками коло вікон, крита гонтом, стоїть на схилі сопки і дивиться всіма чотирма вікнами на річечку, що тече внизу, а далі на синє безкеття сіхоте аління. Праворуч дебела комора з омшаником, повітка для коней, корівник, стіжок сіна, обгороджений латами, ще якісь будівлі. Ліворуч город, теж обгороджений в одну лату, ще й глечик стирчить на ближнім стовпці. В городі картопля і соняшники, а просто над самою річечкою якась комірчина, то лазня по-чорному. Оце і вся господа. І вона одна тут, на великому просторі. До найближчого селища, що зветься Копитонівка, і складається з кількох таких хат понад 50 кілометрів. Григорій це вже знав, і це його тішило. Небезпека від людей була тут найменша, а ці люди, що в них він жив, навіть охороняли його. Дома тепер були він, мати і Наталка, а батько з Грицьком, як поїхали, так ось уже 2 тижні їздять. Як сподівалась мати, вони мали прибути ще вчора, а як учора не було, то значить сьогодні. Чекаючи їх, Григорій нікуди не ходив, а сидів самого ранку на призьбі і виглядав. І хвилювався. Так, хвилювався, як то вони поставляться до нього. Може, вже не так, як перше, коли він був хворий. Знічев'я бавився з ведмежам, спостерігав навколишній світ. От зараз його увагою заволодів праник, підкидуваний засмаглою дівочою рукою, там, над річкою. Він то підлітав, то падав, ляпотів по кладці завзято та лунко, і бігли луни нетрями, ударялись об безкеття і озивались, ляпотіли по кілька голосів, і виходило, ніби перепел бив десь у пшеницях на зорі. Чудно. То Наталка прала на річці, запнута кулинкою, орудувала на сонці над водою, як вправний спортсмен на вранішній руханці. Воркотіла якоїсь пісні, полоскала її в воді і прибивала праником до кладки, періщила з усієї сили. Дивна вона, ця дівчина, Наталка. Григорій чомусь тепер навіть боявся її. Боявся при зустрічах дивитися її в обличчя. Вона ніби сердилася, коли він на неї витріщав очі. Не знав тепер, як до неї приступитись, як з нею поводитись, і почувався як хлоп'як. Смішно, але ж так. Сказати б, недоторкана панна? Ні. Дурна? Ні. Горда? Ні, ні. Вона навіть не розуміла, яка вона чарівна. Безперечно, не розуміла. А от така, як ота рослина дивна, що ти її торкнеш рукою, а вона аж повернеться і напустить тонюсіньких колючок у руку. І це дівчина-звіроловка, це переможниця страхіть усяких. Уперше йому було на віку таке, щоб на його мову дівчина заломлювала брови. Так, як та дика коза, що боїться, щоб її не впіймали, і не дається навіть підступити. А може в неї така відраза до нього? Тож найліпше зовсім не звертати уваги. Нехай собі пере. Їй-бо, ото вона перищить праником так люто, бо думає, що б'є по чиїхось, може й по його нескромних очах, на неї витріщених. Нехай собі пере, і нехай підпадьомкає праник. Чи то, може, не праник підпадьомкає, а то в його серці щось тьохкає, на тую дикунку дивлячись. Засміявшись цієї химерної думки, Григорій силоміць відвертає увагу від праника, затисненого в гнучкій дівочій руці. Ген за річкою на галявину вийшли табунцем дикі кози. Так, дикі кози. П'ятірко їх стали, збились докупи і, піднісши високо голови, слухають. Де воно і що воно ляпотить? Потім зірвались з місця і пішли вистрибом черідкою по високих травах, мелькаючи білими плямами на крижах. Зникли в лісі. Так, ніби їх і не було. Ти б пішов погуляв, десинку, а тому спочив би, ліг. Не бійсь, нудьгуєш? Це мати. Вона вже в десяте, либонь, виходить на ганок, глянути туди, за річку, за зелене море, галявини, куди простяглася стежка. Чи не їдуть? Вона порається біля печі і так виходить з підкасаними рукавами. Заслонившись рукою від сонця, мати аж перехиляється через лунку і вже турбується. Довго щось. Чи не трапилось чого?
«Наталко! Чого?» Озвалась дівчина в тон. «А йди но сюди! Кажіть, я й так чую! Ось до Перу!»
«Як ти думаєш, що з нашими?»
Дівчина протягла кипкуючи. «Ну, а що з нашими? Їдуть десь!»
«Бозна, таке ж тепер настало, Господи, прости!»
«Їдуть, їдуть, мамо!»
Це Наталка весело, жартівливо, упевнено, ще й трішки кипкуючи з матері.
«А не їдуть, то пішки йдуть, а коні за поводи ведуть. От і припізнились».
І сміялась безжурно, і почала лупити по тім сміху праником. Мати й собі засміялась. «От така, бач, сказано, нове насіння, ще й кипкує з дурної мати. Тільки й розради моєї синку». Мати зійшла з ганку і сіла поруч Григорія на призьбі. Либонь уже скінчила поратись по господі і тепер має час. Поправивши очіпок, поклала натруджені руки на коліна і втопила очі в море зелені на долині, що її звуть Паддю, туди, де втекла стежечка. «Ну, будемо виглядати», – промовила з доброю усмішкою. У неї така ж усмішка, як і в дочки. Яка вона була, як була молодою, а вже ж, мабуть, така, як Наталка. А то ж, недарма, бо в таким краю, забившись на кінець світу та після всіх злигоднів, у тяжкому змаганні з цією дикою природою, так збереглась. Їй понад 50 років, а вона виглядає ще молодо й бадьоро. І голос у неї такий, як у дочки, тільки не такий гострий, якийсь тепліший, ближчий, такий, як у всіх матерів, там, за 20 000 кілометрів звідси, але не київський. Григорій міг посперечатися з ким завгодно, що вона полтавка з кореня. М'яко вимовляла «Л», як усі жінки на Полтавщині, щось середнє між «Л» і «Л». Це така мила йому зворушлива особливість мови полтавських жінок. Йому кортіло спитати, чи її мати або бабуся не Зінькова часом, або чи не Злубен. А мати тим часом дивилась на Падь, посміхаючись, ще й досі з дочиного жарту, з потіхи, з упевненості. «Хороші в мене діти, синку!» А в голосі стільки гордості, матерньої. Я весь час дякую Богові за те, що послав мені таку втіху. І в кого вони вдалися? Ні тучі, ні грому не бояться. От хоч би й ця, посміхнулась, кажучи про Наталку. І в кого тільки вдалася? Їй би на коні, та на полосках, та з гвинтівкою, та з собаками. І пре туди, куди й чоловік не насмілиться. Ніч, північ, чи мороз лютий, чи злива страхітна, байдуже. Звели їй до відьми в зуби полізти, і полізе. Їй би треба хлопцем родитись. Знов засміялись. Аби тільки дав Бог здоров'я та щастя, а то це бо страшний край. І страшне тут життя, як подумаєш. Ось був ще в мене син. Посмутніла і тихенько зітхнула. Миколою звали, царство йому небесне. Якби ти його був, побачив, що то за сокіл був. Грицько от здоровий та красний, а то ще міцніший і кращий був. А сили було, як у діда покійного, у старого сірка колись, підкову розгинав руками граючись. І привітний, і безжурний, як оця ось. Він її вибавив і всього навчив, мабуть, і сміливості тієї. Було, споряджаючи на промисел. Я про нього турбуюся, і все, і те, і бережи себе, і будь обачний. А він сміється було та заспокоює. Я вам, мамо, ведмедя живого на мотузку привезу. І він усі то ведмежата, то рисята живі приносив. І велось йому добре, сміливий та щасливий був. А от спіткало лихо. Подумаю, скрізь люди мруть, скрізь на людей чигає лихо, і на печі від долі не втечеш. Та материне серце таке вже. Твоя ж мати за тобою теж, мабуть, неабияк журиться. Помовчала, а тоді знов. Не журися, синку, віру своє щастя, а воно в тебе є. О, я хоч і стара, і дурна, але дещо знаю. У сміливих щастя завжди є. Григоріїві хотілось враз по-дитячому обійняти її і поцілувати, так, як це, напевне, зробила б Наталка. І він ледве утримався від цього. А стара з непідробним глибоким переконанням казала далі. У сміливих щастя завжди є. От хоч би й ми приїхали сюди. Боже! Яка страшна і дика пуща була, і нудьга смертельна, і лихо скрізь навколо, і злигодні, і смерть, чужа чужина. А бач, оббулися, і дивись, зажили ж, як потім. І пущі здолали, і край скорили, ще й залюднили, і звикли, полюбили. А нові діти народились, це вже їхня батьківщина тута. То такі, ніби Бог знав, де їм доведеться жити, та й вдачу їм дав таку, як треба.
Григорій слухав з великою увагою, а як стара примовкла, спитав. Так ви пливли кругом світу? А пливли ж, з Одеси сіли. В якому пак? Ага, 1887 році, навесні.
Скільки тієї води, Боже! І скільки тих країв та людей різних. Але я тобі не годна про все розповісти. То нехай дід колись. Він хоч і не говіркий, та іноді й на нього находить балакучка. Тоді вже тільки слухай. Він бо старший за мене, і тоді вже порубійком був. Той усе пам'ятає добре. Він тебе тут дечого навчить, а то, мабуть, ти вже занудився.
Ні, тут усе нове для мене і чудне.
Чудне?
Так, я от скільки днів дивлюсь на оцю хату вашу, і мені якось дивно. Всередині вона вибілена, ще й розмальована по-нашому, а зокола вигляд сибірський або поліщуцький.
Мати засміялась. А так, Я сама, синку, довго не могла звикнути. Не по-нашому це. Але ж це ми тільки тут так. А як жили в селі, тепер це містечко Києвом зветься. Так там, та й у всіх наших селах тутешніх, хати білені, зокола, як на Україні. З нас за це всі тут сміялись, що от, мовляв, скільки лісу, а хохли хати з глини ліплять та білять. Ні, тут хати зовсім такі, як на Україні, а не рази кращі, бо на дощанім помості і криті здебільше цинковою бляхою. Колись до революції здорово жили тут наші люди. Довго борюкались із злиднями, але ж потім і жили добре. Тут край працю любить, та й винагороджує її щедро. Тут рай був, а не край, як для робочого. І ліс, і золото, і риба, і земля хліб родить, і ягода всяка. І все, бери тільки, лишень треба рук, а народ наш робочий. То ми й жили колись, побачив би ти, і не в такій хаті. Ця хата була збудована для промислу. Мисливці наші виходили сюди на осінь та на зиму, і тут отаборювались. І ми жили тут добре, а сім'я у нашого діда була велика, ти такої не бачив. Понад 50 чоловік сімейка, синів 7 мав, женив не відділяв, дочок заміж віддавав, на сторону не відпускав, зятів у прийми брав. Двір у нього був не двір, економія. Нас невісток було 7, а дочок було 8, то й зятів 8. Та малих у кожного, разом ціла зграє, і які хочеш завбільшки, такі є. Чоловіків та парубків громада, сірків куток, то ціле село. Весело жилося. Коней мав старий Сірко, він їм ліку не знав, і корів, і свиней, та, Боже мій, пасіка була вуликів з 200. Трудилися щиро, то й мали. І те сказати, було що робити і де заробляти. Хліб сіяли, промишляли звірину, ходили з хурами в Маньчжурію і в Китай, копали золото, ловили рибу, брали ягоди та кедрові горіхи, ловили звіра живцем, пантували. Ми хліба сірого, синку, не їли. І коли навіть не дорід тут був, то ми мали борошно заграничне. Японське або американське, і рис з Китаю, як золото, і крам різний, а як і рушниці, та всіляке начиння наші хлопці добували. Жили ми тут ліпше, як вдома. Це була наша друга Україна, нова Україна, синку, але щасливіша. І назви наші люди подавали тут свої, сумуючи іноді за рідним краєм. Київ, Чернігівка, Полтавка, Україна, Катеринославка, Переяславка, тощо. Тут, де не поїдеш, то з Києва вийдеш, а в Чернігівку приїдеш. З Чернігівки вийдеш, в Полтавку приїдеш, в Катеринославку, Переяславку. По всьому Сурі, по всьому Амуру, як дома. Але це там, де все люди наші осіли понад річками, де можна сіяти хліб. Жили, жили ми, синку. Ну, а потім пішло все шкереберть. Десь прогнівили Бога. Нові часи, нові порядки. І не стало таке, що люди за голови хапаються. Прийшла совєтська власть і все перевернула. Перевернулись люди. І звелось життя ні на що. Вже немає сіркової держави, гай-гай. А ми плюнули на все та й перебрали сюди, щоб і не чути, і не бачити, та щоб по-своєму таки віку доживати. Це далеко, сюди й ворон не часто залітає. По тутешньому то воно близько, якихось 500 верстов. Але людей тут мало, і власть так не чіпляється. А раніше, як Сірко з синами почав тут промишляти, то людей тут було ще менше. Де-не-де були тільки оті косоокі, манзи та гольди, чи як їх. Та їх зовсім було мало. Отак, як гори перейдеш, ото, бачиш, синіє. Хехцир зветься. То буде Хабаровськ. Як ми приїхали, то там, казав дід, була тільки Халабуда. А тепер великий город. А як отак перейдеш гори, на Терней вийдеш або на Ольгу, бухти такі, одна й друга. Там море, там ми вперше на цю землю стали і до Усурі крізь нетрі пробивались. А як отак підеш кряжами та сопками, то місяці тиміш, а з лісу не вийдеш. Нетрі та ріки, та гори, та марі. Оце вже років з 10, як оселились ми тут зовсім. Оця річечка зветься Підхоронок і впадає в річку Хор, а той в Амур. А там з гір починаються і течуть річки в усіх напрямках. Бікини, Ман, Мухені і ще якісь, я вже й позабувала.
Григорій слухав лагідну, спокійну мову цієї жінки, цієї матері, і було йому дивно приємно, аж наче кров швидше пульсувала, коли слухав цю матір. Така вона, як і там, на Україні, і не така, розборкана он яка. Скільки тієї мужності простої, скільки тієї певності, може, не усвідомленої, а звичайної, стихійної, і скільки тієї гордості волелюбної, природної, як оті могутні кряжі гір. Тому в неї і Наталка така дика та горда. А за Україною ви не скучаєте? Та ви її не пам'ятаєте, мабуть. Чому ж? Пам'ятаю, але ти колись розкажеш, синку, як матимеш охоту, про тую Україну, як там живуть тепер. Дуже цікаво мені послухати. Я часто згадую своє дитинство і рідну землю, а надто було мати моя. Дуже вона тужила за рідною стороною, та з того, мабуть, і померла. Все мріяла і просила, щоб її відвезли вмирати додому, на рідну землю, на кладовище, до батьків. Іноді й на мене находить туга, особливо, як згадаю матір. Але я й цю землю люблю. Тут-то зросла, тут віддалась, тут діток породила. Та в цій землі чотирьох і поховала, і матір, і батька поховала тут. Ні... Від цієї землі вже не сила відірватись, але й туди тягне. Як згадаю материні розмови, тії сади вишневі, тії степи широкі, ріки тихі, ночі ясні, зоряні, і все, про що мати розповідала, та й сама бачила, хоч малою була. От я тут живу вік, а волошок тут не бачила. А там я з них та барвінку, та з чорнобривців вінки накупала, плела. Нема їх тут, і Васильків нема тут. Зберігся пучечок з України завезений. Якось нові переселенці подарували, і пахнуть вони рідним краєм, тією Україною. Як напосядуть згадки про край той рідний, сонячний і тихий, далебі журба бере, так би й полетіла туди. Григорієві серце стискалось. Хотілося йому сказати цій матері, що немає вже того тихого краю України тієї ясної, сонячної, що садки вишневі повирубувані, ріки збаламучені, степи сльозами опоєні, і небо ясне людям потемніло. Але він мовчав. Нехай. Нехай любить її такою, якою пам'ятає. А мати снувала думку далі. А так, синку, ти ще повернешся туди, дитино. Ти тут не маєш коріння. Та й не матимеш його тут. І час не той, і ти не такий.
Григорій дивувався, чого в них таке ставлення до нього. Він же їм нічого не говорив, вони про нього нічого не знають, лиш бачать, що не місцевий. Дивно було йому із того, що його не розпитують, хто він і як у нетрі забився. Адже він міг бути якийсь злодюга, пройда. Правда, він щось говорив, хворіючи, але хіба тому можна вірити? Проте з їхнього співчуття до нього було знати, що вони про щось догадуються, але з природної делікатності, як це часто трапляється у простих людей, не розпитують. Це його зворушувало, і за це він був вдячний їм. Сонечко викотилось на обідній прух і поливало гарячим приском землю. Було щонайменше 35 ступнів спеки. Мати похопилась. Пора обідати. Не дочекаємось ми їх сьогодні, коли б хоч усе було гаразд.
«Їдуть, мамо! Їдуть!» Раптом заалярмувала Наталка дзвінко й радісно.
Мати приклала руку до очей і стала дивитись на стежку. Григорій аж схопився, захвилювався, вп'явся молодим зором геть западь на стежку. Але там було порожньо. «Де вона їх бачить? Де їдуть?» Так само марно напружувала зір мати.
«Чи ти, Нітю, де ти бачиш, хто їде? Та наші ж їдуть, мамо! Допоможіть, но, розвішати шмаття швиденько!» «Та де ти їх бачиш?»
Наталка сміялася, йдучи з оберемком білля і кладучи його на колоду під черемхами.
«Ще й не бачила, а вже знаю.
Не дурій, дочко, і таке. Як це ти й не бачила, а вже знаєш?
А от поживете в лісі з моє, то навчитесь», і зареготалась.
«Ой, мамо, я думала не про те».
«А мати?»
«Чи ти, Нітю, от такой? Мати вік звікувала в лісі, і вже умре скоро в лісі ж таки, а вона поживете з моє».
А Наталка регочеться. «Та я, мамо, не про те. Ні, бо їдуть. А хочеться знати, звідки знала? Сорока на хвості принесла. Заливай, брехав, далеко. І моє вухо й почуло. І тільки. За годину. За годину, а найбільше за дві, вони будуть тут».
І ніби на потвердження її слів, далеко на стежці, що перевалювала аж ген через голу, осяйну сонцем сопку, виметнулась манюнька комашинка, собака. За нею друга, третя. Пробігли трохи вперед, а потім окрутнулись і, граючи, подались назад за сопку. Григорій дивувався, яке треба мати вухо, щоб за дві години ходу почути крізь нетрі собачий гавкіт та ще й впізнати, що то заливай, а не інший який. Вража дівчина, вона таки має підставу кипкувати. Мати махнула рукою, засміявшись, і пішла швиденько до хати.
«Мені ніколи, дочко, нехай он Грицько допоможе».
«Ну то видайте йому вірьовку».
«Але ж як він увірветься та й уб'ється з черемхи». Але це вже без сміху, а насупивши брови. Григорій пішов у сіни, взяв довжелезну вірьовку, скручену у грубий сувій, і, розв'язавши кінець, підійшов до товстої високої черемхи.
«Високо тобі?» – спитав. «За вершечок».
Григорій прив'язав кінець не за вершок, а все-таки повище, для чого підтягся на руках від гілки до гілки. Потім узяв другий кінець і озирнувся, де прив'язати. «Куди тобі?» – спитав.
«За он ту сопку!»
– кивнула, не глядячи, у бік синіх гір. Григорій потяг вірьовку до комори. Вража дівчина! Вірьовка була трохи покоротка. Він її так тяг з пересердя, що вона перервалася посередині.
«Ну, таку вірьовку і порвав! От ти ще!»
І не знати, чи то вона глузувала, чи здивувалась.
Бо вірьовка таки була ніби ж дебела. А далі вже глузливо. «Це ж ти ще не обідав? А що буде, як пообідаєш?»
Григорій, зніяковівши, зв'язав вірьовку посередині, прив'язав до хлівця і, не оглядаючись, пішов собі.
«Куди ж ти тікаєш? Тобі мати наказала допомагати та й слухати старших. А проте іди ліпше, я сама, а то ще порвеш що».
Григорій пішов до річки,
зібрав на оберемок все шмаття, поскручуване в джгути, і, боячись, щоб не впало, що приніс і поклав усе на колоду. Наталка навіть не глянула на нього. Байдуже собі моторно розвішувала все на вірьовці, на гіллі, на латах. Григорій подивився на неї скоса, посміхнувся і пішов собі до річки на брід.
По якимсь часі загавкали радісно собаки, звинучи вистрибом через воду, налетіли з шаленим гавкотом на Наталку і мало не збили її з ніг. Двір виповнився галасом, дівочим сміхом, криком на подурілих собак, а вони, як шалені, закрутили дівчини, стрибали вище голови, намагаючись лизнути її в самі губи. А особливо той красень заливай, якутський пес. «Мамо, покличте ж їх, або що, а то усе моє прання перепсують».
А собаки вже забачили Григорія коло води. Вони його зразу проминули були, а тепер люто ривучи вихором накинулись на чужого. Коли б не Наталка, то вони б його з'їли, мабуть. А так зупинились, погарчали і кинулись знову до дівчини. А дівчина сміялась, гомоніла до собак. «Не чіпайте його, бо руками вас порозриває!» А на стежці вже цокали підводи. Йшли черідкою коні, тяжко нав'ючені, п'ятеро коней. Попереду дід. Не дід, а вусатий дідуган, дебелий, високий, червоновидий, волохаті груди випинаються з білої пазухи, на ногах і чаги, на голові пропотілий кашкет, ватяні штани на нім, дарма, що така спека, при боці мисливський ніж, а коло сідла в переднього коня приторочена гвинтівка. Позаду Грицько. Високий, як батько, дебелий красень, молодий, років 25. На ньому військовий старенький френч. На ногах і чаги, на голові на бакир кепка, а з-під неї буйний чуб кучерявиться, при боці ніж, а за плечем новенький дробовик. Обоє забачили Григорія, посміхаються.
«Ого, синку, брекаємо вже!» – зрадів старий Сірко, бредучи через воду навпрост. «А ми тобі гостинця доп'яли!»
І, перейшовши воду, старий став, широко розставив обійми. Григорія ніби невидимою силою підштовхнуло, як малого, але він витримав. Урочисто обнялись, як батько з сином, за старим звичаєм, і поцілувались. Грицько просто подав кріпку руку, привітно посміхався. Обидва вони були однакові зростом, і однакові віком, і однакові вродою, як близнята. Два грицьки. Аж Наталка замерехтіла очима, глядячи на них. Два ведмеді. Ось гляньте, мамо. Та мати вже бачила і так. Вийшла швиденько з хати назустріч. «Подивимось, який ти стрілець, синку!
На ось, це тобі!» І дід подав гостинець.
В руках у Григорія була новенька трилінійна гвинтівка. А вже як розв'ючували коней, гуртом старий Сірко додав:
«І коня матимеш, синку, оцього ось, гнідого!» «Ану, не стара, обідати!» Та в старої вже все було готове.